Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Încercăm ca în această emisiune să încheiem explicațiile pe care ni le-am propus să vi le prezentăm cu privire la capitolul 8 din cartea lui Daniel, profeția care este prezentată aici. Așa cum Daniel era în două planuri, era pe pământ, dar avea o viziune prin care vedea anumite evenimente care se întâmplau atât pe pământ cât și într-o altă dimensiune, în cer. Așa cum cornul cel mic se ridică de pe pământ, dar ajunge până la cer, la fel cred că și în mintea dumneavoastră s-a produs această confuzie sau e această provocare la care trebuie să faceți față când anumite situații se întâmplă pe pământ, când anumite situații se întâmplă în cer. Iar în această frământare, în această căutare după răspuns, la un moment dat apare și această dimensiune temporară. Până când se întâmplă ceva, când începe, când se termină. În această ocazie vom vorbi chiar despre o perioadă de timp, 2300 de seri și dimineți. Discutăm despre această profeție împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Frământarea lui Daniel, când începe să se ridice cornul cel mic, când își termină lucrarea, când se termină războiul acesta al sfinților, provocările acestea și apare în acest context al întrebării cu privire la timp, apare această profeție. De unde ar trebui să începem ca să o înțelegem și cum putem să ne folosim de informațiile pe care le-ați prezentat deja în emisiunile anterioare?
Le luăm pe rând și aș vrea să fac o foarte mică recapitulare. Deci, în capitolul 8 avem două animale care se luptă, berbecele și țapul. Deci, în primul rând, reținem ideea de conflict. Am văzut că aceste două animale sunt medoperșii și grecii. Conflictul de secole care a existat între cele două imperii.
Au simbolistică religioasă cele două animale.
Prin aceste două animale ne introduce într-o atmosferă spirituală a sanctuarului, a zilei ispășirii, cea mai importantă zi religioasă la evrei, când un berbec și un țap erau folosiți pentru jertfă. Mai departe, în viziune apar cele patru coarne, adică imperiile elenistice. Dumnezeu vrea să ne arate, uite, mergem pe terenul istoriei cu exactitate, cu precizie. Pe urmă apare un corn mic care reprezintă următoarea putere, Roma păgână, Marele Imperiu Roman, cu forța lui teribilă, foarte mare. Și în continuarea Romei păgâne vine Roma papală. Continuitatea aceasta este uimitoare. Vreau să vă dau doar un singur exemplu. Roma, în legislația ei, avea acest principiu că un arestat trebuie să fie bătut ca să afle adevărul. Era legislația. Atunci îl bătea ca ăla să spună și ce n-a mâncat și credeau că află adevărul. În momentul în care Roma a căzut cu toate legile ei, lucrul ăsta s-a uitat. Vin împărații germani, otonieni, 1950-1200. Împărații otonieni spune așa, nu acceptăm bătaia în cadrul investigației. E un om acuzat, nu-l batem. Aflăm pe alte căi. În perioada aceasta, papalitatea nu a avut dreptul să folosească persecuția pentru persoanele care nu erau conforme cu regula lor. 900-1200. După 1200 intrăm în epoca renașterii, când se redescoperă antichitatea. Printre lucrurile redescoperite sunt legile romane. Și legile romane spun trebuie să pedepsim un acuzat ca să aflăm ce e. Și după aceasta Roma introduce inchiziția, indexul și persecuția. Ce este Roma? Roma papală, continuatoarea Romei păgâne. Am vă dat numai un exemplu. Deci numai un singur, dar sunt zeci de alte exemple cum ei au preluat o mulțime din practicile, legislația Romei imperiale și le-au aplicat în cadrul Bisericii Romano-Catolice.
Ne întoarcem la cei 2300 de ani, 2300 de seri și dimineți, cele 2300 de seri și dimineți în interpretare profetică. Am discutat lucrul acesta și am mai amintit în alte ocazii. E vorba de 2300 de ani. Când încep? Care e semnificația lor?
Păi, în primul rând, trebuie să citim cu atenție versetul să vedem ce eveniment sau ce acțiune se întâmplă în perioada aceasta. Ce până la 2300 de seri și dimineți, spune traducerea mea, atunci Sfântul locaș va fi curățit sau, aici spune în paranteză, va fi îndreptățit. Deci, lucrarea care are loc este curățirea. Curățirea. Acesta este termenul. Încă un element important, când îngerul care i-a explicat lui Daniel i-a prezentat acest lucru, deci acum trecem de la viziune la explicație, zice, eu, Daniel, am leșinat, am fost bolnav câteva zile, apoi m-am ridicat și mi-am văzut de treburile împăratului și eram uimit de viziune și nu era nimeni care să mă facă să o înțeleg. De ce este Daniel atât de afectat de această profeție? Păi, ia să ne gândim. Daniel a fost luat din Ierusalim și adus în Babilon, ca ostatic, și toți evreii aduși ca robi. Ieremia spunea, 70 de ani vom sta în Babilon, apoi ne vom întoarce. Daniel, care avea cartea lui Ieremia și știa această profeție, a calculat și spune, suntem în anul 551, sunt aici din anul 605, deci au trecut 54 de ani. Mai sunt încă 16 ani și ne întoarcem acasă. Deja numărătoarea inversă. Tu nu-ți amintești poate, dar când erau soldații în termen, când îi vedeai pe undeva, făceau pe ceva, două luni și mă întorc acasă.
Amere, au mai rămas.
Au mai rămas. Bucuria lor. Deci așa numărau evrei. Și acum, când el spune, știe că mai sunt 16 ani, vine îngerul și spune, 2300 de ani până se va curăța sanctuarul. În mintea lui David, lui Daniel, sanctuarul era templul din Ierusalim. Deci până când o să curățim ruinele și să-l refacem, 2300. E normal că a leșinat, nu? Deci, pentru că el știa un lucru, că profețiile lui Dumnezeu sunt condiționate. Și a spus, nu cumva păcatele noastre ne-au lungit termenul, problemă care o să o discutăm în capitolul 9. Dar trecem peste acest episod. Deci episodul acesta care l-a frământat teribil, teribil pe Daniel, era un mod de a înțelege al lui, atunci, în condițiile de atunci.
De aceea, de fapt, în capitolul 9 ni se spune o perioadă, ne se vorbește despre o perioadă inclusă în cei 2300 de seri și dimineți, ca să fie clarificat și Daniel să poate...
Nici nu putem să rezolvăm problema capitolului 8 fără capitolul 9, fiindcă versetul 14 este atât de enigmatic că nu-ți dă niciun reper. 2300 de ani. De unde să iei și unde să închei? De niciun reper. Deci dacă nu avem altceva în plus, nu putem avea. Singurul reper care îl avem este cuvântul curățat. Și aici trebuie să insistăm.
Exact, asta vreau să zic. Atunci, cel puțin să ne referim la evenimentul la care face referire acest text biblic, această perioadă de timp.
Termenul ebraic este nitzdak, iar cuvântul nitzdak apare doar o singură dată în Biblie, aici. Și când apare o singură dată în Biblie, e aproape imposibil să înțelegi exact care este sensul. Însă, comentatorii au observat că acest termen ar putea fi comparat cu un alt termen, tzadak. Deci, nitzdak, tzadak. Iar tzadak înseamnă drept, îndreptățit. Dacă nitzdak este asemănător și poate fi comparat cu tzadak, atunci însemnează că sanctuarul va fi îndreptățit. Însă, este impropriu, pentru că pot să vorbesc despre îndreptățirea unui om, dar nu pot să vorbesc despre îndreptățirea unui obiect, care nu e o ființă. El nu are vinovăție ca să îl pot îndreptăți.
Și nici pretenția să fie îndreptățit.
Da, însă, termenul ar mai putea fi interpretat ca justificat, restaurat, vindecat, repus în drepturi. Rabinii folosesc sensul de curățit, la fel ca și Ieronimus, pentru că când Ieronimus a tradus cuvântul nitzdak, el locuia în Betleem. Și el s-a dus și a vorbit cu foarte mulți rabini. Vedeți că trebuie să discuți cu cineva din limba... Măi, ce înțelegeți voi prin termenul ăsta nitzdak? Și atunci i-a spus, noi înțelegem curățit. Ceva care trebuie curățit. Pentru că tzadak înseamnă îndreptățit și se referă la om, iar nizdak înseamnă curățit și se referă la obiect. Deci, treaba apare destul de logică și destul de curată. Și atunci urmează să mergem mai departe. În ce fel se face curățirea sanctuarului?
Am vorbit deja într-un fel, dar insistăm, mai repetăm puțin.
Da. Deci, am observat că sistemul biblic de iertare a păcatului este printr-o jertfă. Deci jertfa înseamnă înlocuitor. Cineva moare în locul meu. Adevăratul animal care moare în locul meu nu este mielul, oaia sau țapul, ci este de fapt Iisus Hristos. Al doilea element este transferul. Păcatul se transferă de la mine asupra sanctuarului. Deci sanctuarul nu era un loc că acolo locuia Dumnezeu, ci era un loc unde se rezolva problemele păcatului. Păcatul nu-l rezolv imediat când mă duc jertfa, ci se rezolvă mai târziu la sanctuar. Și atunci, dacă timp de un an sanctuarul era încărcat cu păcatele aduse prin mărturisire, deci care păcate veneau la sanctuar? Numai cele mărturisite. Dacă eu nu mărturiseam păcatul, rămânea asupra mea. Eu îmi imaginez acest lucru cu practica care o făceam noi când eram copii. Când eram copii, mergeam pe câmp cu oile. Și cea mai mare plăcere să aveam briceag, ca să tai, să cioplezi, să faci de toate. Însă, aceste bricege erau și cele mai urmărite pentru furat. Și se furau, cum un pic îl scăpai, cineva ți-l lua și nu-l mai vedeai. Și atunci țineai foarte mult de el să nu-l pierzi, să nu-l scoți din buzunar, cu o singură excepție. Când venea vremea tare și ploua și fulgera, atunci toți copiii luam bricegele și le aruncam cât mai departe. Nu ne mai era teamă că ni le fură. De ce? Pentru că noi știam că trăsnetul vine la metal. Și atunci căutam să scăpăm de metal. Deci observi, dacă scap de păcat, trăznetul cade pe păcat, nu pe metal, și îl zdrobește. Dacă nu-l scap de el, trăznetul nu mă lovește pe mine, lovește păcatul.
După cum
lovește fierul. Și atunci eu cad pentru că sunt asociat cu păcatul, nu? E clară ideea. Și atunci, din imaginea mea de copil și practica cu briceagul, am înțeles că păcatul trebuie cât mai repede să scap de el. Ce fac? Îl transfer asupra sanctuarului, prin jertfă sau prin mărturisire. Aruncați asupra mea, spune Domnul Hristos, toate îngrijorările voastre, toate aruncați-le asupra mea. Iisus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele noastre mărturisite. Dar cât o să stea acest lucru? Nu este la infinit. Trebuie să vină o zi când păcatele trebuie să dispară definitiv. Aceasta este ziua ispășirii.
În Vechiul Testament, dar în contextul prezentat în capitolul 8 cu versetul 14, când este această curățire? Și care sunt valențele care apar sau aspectele noi în acest context?
Foarte bine. Am spus un lucru, că Daniel 8 nu a putut fi înțeles până la timpul sfârșitului, care a venit în jurul anului 1800. După 1800, oamenii au început să citească Daniel 8 și să-l înțeleagă. Și au ajuns la Daniel 8 cu 14. Și au spus, 2300 de ani și sanctuarul va fi curățit. Gata. Și plecând de aici, studiind, în jurul anilor 1844, 1850, Deci între 44 și 50, oamenii care s-au frământat să rezolve problema aceasta, că acesta era punctul cheie, au ajuns la următoarea concluzie. În Daniel 7, punctul central este judecata. Dumnezeu deschide o judecată pentru fiarele și pentru distrugerea care le-au făcut ei. În Daniel capitolul 8, punctul central este curățirea, reabilitarea sanctuarului, adică toate păcatele să fie îndepărtate. Cele două evenimente sunt paralele și simultane. Atunci, nu cumva lucrarea de curățire a păcatelor este tot una și cu lucrarea de judecată? Și-au pus oamenii întrebarea. Deci observăm care a fost logica lor. Și au găsit un alt text. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui.
Asta și în contextul în care în jur anului 1830-40 nu mai era templul de la, din Ierusalim, templul din Vechiul Testament.
Adică eu trec peste toate aceste elemente că nu le putem explica acum. Un lucru doar am spus foarte clar. Daniel 8:14 a constituit subiectul principal pentru cea mai mare redeșteptare religioasă de până atunci. Redeșteptarea religioasă din anii 1830-1844. Zeci de oameni au ajuns la concluzia că atunci sanctuarul va fi curățit, adică pământul va fi curățit și toate se vor rezolva pentru că va veni Domnul Hristos.
Și va faptul fi și judecata.
Faptul că Domnul Hristos nu a venit, au fost bărbați care au mers mai departe. Ia să vedem ce s-a întâmplat.
A fost o eroare de înțelegere sau
atunci
o
creșteră
de eveniment?
Curățarea sanctuarului și judecata sunt două evenimente paralele care merg împreună. Deci când facem curățirea, o facem prin judecată. Cum are loc aceasta? Atunci am mers foarte simplu. Păi zice, parabola ne spune că împăratul a chemat la nunta sa pe toți. Oameni de pe drumuri, de peste tot, și înainte de a începe nunta, a intrat la nuntă să-și vadă oaspeții. Și a găsit un om fără haină de nuntă. Și l-a întrebat, prietene, cum ai intrat aici? Atunci a spus, ei, vedeți, înainte ca să aibă loc nunta, adică împărăția lui Dumnezeu, împăratul, adică Dumnezeu, după Daniel capitolul 9, Dumnezeu care ține judecata, intră în odaia de nuntă să-și verifice nuntașii. Această verificare însemnează judecată. A cui judecată? Numai a acelor oameni care au crezut în Dumnezeu, care au răspuns la invitația, haideți la nuntă, deci care au crezut, s-au făcut creștini, care și-au mărturisit păcatele. Oamenii care nu au venit la nuntă și au rămas acasă la câmpul lor, nu au fost verificați, dar cei care au venit la nuntă au fost verificați. Și atunci oamenii au ajuns la o concluzie. Curățirea sanctuarului însemnează o judecată a celor creștini care l-au primit pe Iisus Hristos, s-au încrezut în meritele sale și au apelat la Iisus Hristos, Doamne, mântuiește-ne. Înainte ca să le dea împărăția, să le dea mântuirea, Dumnezeu îi verifică. Au rămas acești oameni pe aceeași poziție? Sunt la fel de interesați pentru mântuirea lor sau nu? Și atunci, prin lucrarea de judecată, ce are loc? Toate păcatele care ei le-au adus asupra sanctuarului vor fi șterse.
Vreți să spuneți că această lucrare de curățire are loc și acum?
Da, ea a început, n-am spus când, pentru că n-am discutat încă
să vorbim
de timp. Deci ea
următoare.
A început și păcatele care au fost transferate asupra cerului prin mărturisirea noastră, în timpul acestei lucrări de judecată, ele sunt îndepărtate. Prin îndepărtare, sanctuarul din cer rămâne curat.
Și aici apare tensiunea între alternativa oferită de cornul cel mic și lucrarea care se întâmplă în cer.
Da, pentru că cornul cel mic spune, eu ți-am rezolvat problemele și ignoră faptul că problemele nu se rezolvă aici, se rezolvă în cer. Deci, primul rând, ignoră cerul și zice, eu ți-am rezolvat problemele. E drept, prin Iisus Hristos, dar eu sunt omul cheie, pe când problemele nu se rezolvă nici aici, nici măcar la crucea Golgotei, ci ele se rezolvă în cer. Deci mântuirea începe la cruce și în virtutea sângelui vărsat, sus în ceruri, Dumnezeu ne iartă păcatele când? Atunci când ele sunt verificate, sunt judecate. Și în urma judecății, păcatele mele mărturisite sunt îndepărtate, iar partea lui Satana este pusă lui și sanctuarul rămâne curat.
Procesul acesta de curățire care are loc acum este cumva un proces continuu care face parte din viața noastră, nu? Pentru că mă gândesc exact la modelul Vechiului Testament. În fiecare an era sărbătoarea Yom Kippur, ziua ispășirii, da? Ori sărbătoarea aceasta trăiai de câteva zeci de ori, dacă în funcție de câți ani trăiai, mai ales de când deveneai conștient de această responsabilitate de a-ți mărturisi păcatul. Același lucru se întâmplă și acum, cât timp trăiesc, eu greșesc, eu păcătuiesc, eu cer să fiu iertat, cumva împovorez sanctuarul din ceruri, cum discutam noi aici, cu aceste păcate și are loc această curățire, păcătuiesc din nou, curățirea are loc din nou. Explicați un pic procesul acesta de curățire continuă și de iertarea păcatelor, de fapt, în
uite,
contextul ăsta.
E un proces foarte interesant, pentru că sunt două etape. O etapă este că Dumnezeu mă iartă. Deci, în momentul în care eu mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, am păcătuit, te rog, iartă-mă, în clipa aceea Dumnezeu m-a iertat. Iar eu am primit această iertare prin credință. Și dacă eu îl cred pe Dumnezeu că m-a iertat, mă simt foarte bine, foarte fericit. Nu odată, de foarte multe ori am avut sentimentul păcătoșeniei, că am păcătuit, știam precis. Mă simțeam rușinat, mi-era frică să ridic capul, mă simțeam umilit, aveam un simțământ prost. Și am spus, Doamne, Tu ai promis că ne ierți ori de câte ori venim, ori de câte ori păcătuim, nu contează de câte ori Tu ne ierți. Și m-am dus, m-am rugat, am crezut că m-a iertat și m-am simțit extraordinar de fericit. Deci nu mi-a trebuit să-mi dea nimeni un bilețel sau să-mi spună ceva ca să aud cu urechile mele. Prin credința în Hristos am simțit că sunt fericit, că sunt liber. Aceasta este iertarea. Dar păcatele mele care au fost iertate, ele au rămas undeva înregistrate. Nu s-au șters. Momentul când se face curățirea sanctuarului, acele păcate sunt șterse definitiv. Ele nu mai există. Eu și fiecare din noi avem un cazier la poliție.
Sau
și când vrem să ne angajăm undeva, ne cere cazierul. Și atunci spune, omul ăsta a făcut cu tare lucru, a făcut cu tare sau n-a făcut.
E în alb.
E curat. Deci, chiar dacă eu sunt iertat, dar în cazierul meu rămâne faptele. De ce? Pentru că până în ultima zi din viața mea, sau până când se închide harul, eu mai pot afecta acele lucruri printr-o altă atitudine. Dacă eu păcătuiesc din nou, spune că toate păcatele mele din trecut care au fost iertate, mi se pun din nou în socoteală. Ca astăzi, dacă eu am ieșit din închisoare pe o clauză oarecare și mai fac încă o boacănă, anii care nu i-am terminat, trebuie să-i continui și pe cei dinainte și cei care mi se mai dau acum. Același lucru face și Dumnezeu. Dacă n-am mai făcut nimic și am rămas constant pe varianta Doamne, cred, mântuiește-mă, atunci în ziua curățirii sanctuarului, din dreptul meu, se va șterge. Și din ziua aceea nu mai există în dreptul meu niciun cazier, nici o pată neagră. Așa cum spune aici apostolul Pavel în Evrei, ascultați un cuvânt, pentru că dacă sângele de taur și de țap și cenușa unei vițele stropindu-i pe cei întinați îi sfințește pentru curățirea cărnii, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a oferit pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte. Deci observați, când se face acea curățire din ceruri, se face și din conștiința mea. Eu nu mi-am aduc aminte de nimic, totul a dispărut. Asta înseamnă curățirea sanctuarului.
Da, și asta înseamnă curățirea sanctuarului, dar aș vrea să spuneți un ultim gând de încurajare pentru cei care poate se simt împovorați de păcate sau de anumite greșeli pe care le-au făcut. Să aibă curaj să își mărturisească această greșeală sau acest păcat lui Dumnezeu, să nu aibă reținere, să nu fie cumva temători de judecată, ci să fie convinși de faptul că atunci când apare această mărturisire, în primul rând apare acea pace, vine acea pace și acea vindecare a sufletului promisă de fapt de Dumnezeu.
Păi exact asta este. Deci când am vorbit despre tamid și am spus că acest cormic i-a smuls tamidul de la căpetenia uștirii, ce era de fapt tamidul? Era slujba Domnului Hristos de mare preot. Domnul Hristos a murit la Golgota, nu? Și s-a înălțat la cer. Și în virtutea morții sale, din momentul în care s-a înălțat la cer, el era marele nostru preot. Și de 2000 de ani, el neîncetat ascultă rugăciunile noastre și ne iartă. Acum, în a doua fază, Domnul Hristos analizează toate păcatele mărturisite și la finalul acestui proces le șterge. Deci iată că funcția lui de tamid este și în faza de iertare și în faza de ștergere neîncetat. Iar în final, cine va fi iertat va fi pentru totdeauna. Din nou, cuvântul tamid este folosit.
Iar această experiență finală poate fi retrăită și în momentele în care, într-adevăr, venim la Dumnezeu, venim la Iisus Hristos, îi mărturisim păcatele noastre, îi cerem iertare și El ne oferă nu doar iertarea, ci și puterea să mergem mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi și stimați radioascultători. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!